25 de béto, folquin consommière.
Matondo mingi nangeti na Salma Meli, matondo mingi nabisi kanyospen bakama Samna kulanda basa unandeti na ndingaki Kongo na Radio Kapi Konsomusi ya Afrika na Ntola Kinzonzo Yaseleka na bansangwe beta tubila mutindo kupona mataluta na ntoto na beto Kongo Kishasa Awala na pali di peple ake bantu mwankango na ndamu inzo wa Kinzonzi Baondeke na kolongo kangindo antiku yai mpe monisko melomba na luyalu na kusala keba mpamba vena ba kivu azulu nyoso zole kivu azulu mpe yanti mpe na kizunga ya oriental mavonga bankadja mpe bankaka lena kunata mpe na mbanaka ya kele mingi idepes na kizunga yai kena kufunda bisa diaseni na kolomba mbongo sabuna bisala kusonika mazina sabuna batu kuzwa mikanda kupona mtangwa nkaka na kilumba bubi yai ya kele luyanti kwa lusa Sambusu ya batu ya Union pour la Nation Congolaise UNC na mkufi ya ubanda kana kilima mazo na mbanza kindu Banzonzi ya mbula matadi kena kufunda bau na kolomba na nkangu sana kudinata mavango na kizunga ya madima Batataba mama beka tolo makutuwe mpama vinda basangunyo sebeke za bau na moba ntangu Matondo dia kanabisi kanyos beme bakama sana kulanda radio kapi mingba sangu na beti na ndinga kikongo mingba yena kena kulanda beti na moba ya fwana pena kabalu na kizunga katanga ya seleka beti kaya antika basangu yae na masula kena kulanda kana na inzo wa kinzonzi na paridi peple awana bwala kimfumo kinshasa mingi na yama ya tadela mingi nti kwa bisalo kupona na ntangu yae ya beti kena kupeza bansangu yae ya keba ntumu ankangu kena kulanda kulunguka ba mambu tato mfimba mutindo wa kupona mayai fwete kusalama na ntoto na beto wa kongo kishasa mpinki mutindu ya balenda kutala tikonso kumin awana mbaza kishasa kubasisa bantumana ya wankangu diaka inki nzonkana mutu lenda kusala sabna kundwanina kiti ya mfumo ya insi ya vwana pentumu ankangu jango mama koko mimi ngumba mulongo kele ntumu na beto kuna na palidi peple inki ya beto lenda sima mutindu beso laka
Bake kuluta kama mosi na makumitano Soni kisaka mazine na bao Samna kutelimina ngindu yansiku ina kansi Kena mambu tatu Kena kumonisa bantumwa yankangu mpasi Mutindu ya kukusa ponina Yina bamikusa bika kaka Yavwanda yina ya majority Na bifulu yina nyoso kekusa bimisa Tumwa yankangu mosi Kansi yavwanda opposition Yavwanda majority Baktubati diambu yina Yalungana ve Banyoso bafutukila Mutindu basalaka na mvula mafunda zole na sambano. Nandambu ya mambu ina bamikuza buwela yai ya kukumisa bakomine ya mbanza kinchasa bifulu kukumisa bimisa ntumwa ya nkangu. Tango ya iba kena kulandakana kuzonzila siku ina kaka ya kupona.
Matundo mingi na ngeja angomba makoko kaka na meto zara mingi bisala kupona wana inchi na beto. Yake monisko meza bisa tindambu ya lenda kupesa mpasi. Na ntangwa kupona mayaita usalama ya kele ST ya inchi na beto kina tindinga makesa monisko za bisaka yao ya wanaka na kilima bubi ya wanakinchasa na masulu ya monisko wa kunso kitatu tiba pandisangu baki vundyo sosole kizunga ya oriental kele bandambu ya mavonga yae lenda kusalama za bisaka lietna kolonel Felix Prosper Basi mbuta yae metanga bimpumbulu ya FDLR ba deftnalu ya wanape ba elera bonso intumbanza ya lenda kubasisa mavonga yae lietna kolonel Félix Prosper Bassé na kizonzolo ya Dona Madimba.
Les zones rouges constituent un ensemble.
Inkibeto kele boki la zone rouge. Yao kele bandambu nyonso yeme bakama na eseti ya insina beto. Wapi monisko mekutinda binwani na yandi mingi. Kasi yao kele na kisunga oriental nde lukengelo mekondwa ngolo katuka mwa bantangu. Mpe, kuna nde bisalu na beto kele kusalama mingi. Mulenda tubati na owele mpe na bazu wele. Bwela diaka na sud mpe na nor kivu. Kukondwa lukengelo yai kele samu na bimvuka mingi ya bimpumbulu ya kele sala mavwanga mpe mingi sam na bisalu ya ba FDLR ya kukotisa uonga na nkangu. Tala nyoso ya betu lenda zabisa benu na hina me kutala bitafi betu kele bokila zone rouge ya ukele mingi na ST.
La RDC pour tout vous dire.
Kizungu Equateur kusamna kumanisa ntangwa metu de la kupona mana ntoto na betu wa Kongo Kishasa idepeske na kufuna bisa di aseni ya kena centre école primaire ya icho no kito na mbanda kade na kulomba mbongo na batu wa kena kukwena kusonika mazina bao sabna kubaka mikanda na bao ya
kupona na kutuba mbuta Serge Inonga na kena kutalaka mambo wa politiki na kimvuka ya ya UDPS na kizunga Equateur ya sereka mavonga basika kana kiluma mazono ya vwana kana kate abisadi yae mpeba mbangi ya bimvuka politiki ya kena santrena ya nizabisaka nyoso yae na alo alo ya Dominique Wolombi Monga Pange.
Ya melunta mingi na centre 12050 na Mbandaka 2 na centre etina kintu konso kilumbu bakena kutekisa ba numero d'enrôlement na mbuta ya kizunga ba mbangi na beto ba ina mangaka diambuina ba bakaka na kilumbu ya bubu ya bidimbu zole babu kilaka beto kansi mbuta centre ya ikitubati bafwa na tekisa ba numero yina d'enrôlement samu seni kefu takabangu
kasi afu na kusima tina ndinga betu pesa kambuta kena kusala bilumbu ya nasika ya kalaka ya inzo ya metodo bisala kupona ma mina kizunga ya Equateur mbuta Patrick Bometela meza bisa tikimbuka ya politiki metu bila kabau kima musive sabuna ya ndi bisalu ya kupesa mikanda kupona ya kefonda kampama betu banza katia mesuka kasive jaka kaka ya metodo bisalu ya kupona ma ya seleka kaka betu kena kutubila mingbi mvuka politiki betu kena kukwenda na kizunga manima na kutubila aluyantiku na kilu mamazono ya lusambusu ya batu kumi ya UNC na inzo ya nene ya masonga mbanza kindu na kata batu yae betulenda kutanga juvenal kabwende ya kentulisi ya UNC na kizonga yae ya forantete kusimbati batu yae salaka kitizo angonda musi na buloko nene mbanza kindu bakanga kabau na kasongo na ndima mavonga basikaka na kati ya batu yae ya UNC ya fwanapeba pulusu diaka na kati na bau ti batu ya PPD na kilumbu ya kumi na musi ya angonda meka tona kuluta wadi done tuba mobile na ngepul matendo
yakileka volcan yovandaka na tangu 10 ya suka na kindu inzo ya nene ya lusambusu ya kindu kufulukaka na bantu na kati ya bantu yai mingi vandaka bantu ya kimvuka ya politiki ya PPRD na ina ya UNC bapulusi mpi vandaka na sika ina samuna lukengulu ya bantu bamefunda bantu ina na mambu tatu na bazusi ina kelandela mambu ya nkanku to ministère public ya tete kele kukunda kusikisa bantiko ya nkangu ya zole kutumbuka mpi kunata bantu ya kaka na kutumbuka. Ya suka kuhiba na ngolo mpi kubibisa bima ya nkangu kifanusu foto ya mfumu ya insi. Bantu ya hii na twala ya bazusi bami monisa ti mambu ya hii keleve ya kilika. Bakele mpi na bazusi na kenu anina bau. Musi ya bazusi ya hii kele mfumu ya bazusi to batonye ina kele na lusambusu ya CPI na musi ya bazusi ya kindu. Na lusambusu ya bubu, minister public ke monisa mambu ina bake fundela bantu. Tuina mpi na ndambu na bau bazusi na bau fwana kunwani na bau inalunga kupesa nzila na lusambusu ya kutadila nkanu yai
betu futuka diaka awana bwala kimfumo Kinshasa Paul Matendo wapi kyanvu mosike na kutungama na balabala Kisangani samna kufukisa kartye Sinkin na komina Bandalungwa ya vwana pe kartye GB na komina Ngalema kele OVD kena kutunga yao na mbongo luyolo ya insi na beto Patricia Mwanda Buleu mkuna na beto Jacques Yves Molima kumaka kuna inki beto lenda Simba
Bisadulu mpe bantu nyoso mene koka samna kutunga pona zulu ya masa basoko, masa ya kekabula komuni ya Bandalungwa na ya Yangalema. Samna mbuta ya ketu adisa bisalu yai, ingenieur Robert Fimpadio, ntangu ya bo pesaka bau, samna bisalu yai kele bangonda iya. Kasi bau kele na mwaba nkakalakani na ntonunu ya bisalu yai, beto landa yanzi.
Ya ukele pon ya kutunga tiba peton ya ngolo. Kasi, beto kutanaka na matadi mingi sika yai. Ya uina, beto tabaka mantangu, samna na kusosa bisadulu ya kufanakana.
Ya keleka ntangu bisalu ya itamana ya ulenda sadisa matoma kuluta na ndemba manyoso. Mpediaka ya utazibula nzila maternite ya kitambo mpe ya hotel diplomat. Benu simbati ataba nkakalakani nyoso ya hii ovedeme kulakati ya nditasala nyoso samu na kumanisa na ntwala ya bilumbu ya bame kupesa yanzi.
Jango mama kukunge solakati ntumu na beto ya ntangu nyoso na buni ya delve wa isala na kutubati nkangu wa grupu ya makunu na kolitizia bongole na tikitoki ya mamba saki na kuzula daka veti kompani enera kolanda kuzenga bayinti na toto na bao zabisa kikuma na yao
Kwa kinzonji ya kizunga yina bimina kana teritoare yina animetobati enera ya tunga kaka kalashe mosi ya ndimba na bamfula makumi zole na ivwa ya kwenga bainti batu kezingila kana ntote na batiriminaka injo ya bisalina baketu bati injo yina salaka ve yina ya silikisaka nkangu kubongisa nzila bia kato tura pe kutunga injo ya fumontoto na bau pe kutunga balupitadu melungana na chungi ya ikansi na kubwelama yankangu batu yantoto ina bake zaba rekave nini kifulu kwenda sadila bilanga bakena kulomba tindambo yantoto ya inira bafu tila yao na nkangu yina mvutu meba kama nteteve na bandambu nyoso zoli kasi mbuta teritwari ina ya mambasa meza bisati inera ndimaka kutunga balopitadu tatu bakalasi ya ndimba tatu upi kusadisa ndambu ya balunguki yantoto ina kansi na ndambu na yandi ntodisi ya inera Robert Ducarme ndi makavi kutubila mambu ina kele ntete na maboko ya leta.
Na lusa dusu wa Jean-Claude Ntiala, consommateur africain ntola kinzonzolome katona kumanisa basango yae, chuvu, beke timfuna basango kileka kena kudutaka na inza pene na ntoto na beto, sika kileka kamusi bemeza bayao Radio Kapi, Radio Angemba.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.